je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam i ovog tjedna kako bi u pola sata govorili o putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Evo što nas očekuje u sljedećim minutama. Ferdinand Konig, glasnogovornik Europske unije u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja Dana Europe 9. svibnja, naveo je da je važno očuvanje demokracije i mira u bosansko-hercegovačkom društvu.
On Europe Day we commemorate and celebrate. Vrijeme je da radimo institucije koje će osigurati mir, stabilnost i prosperitet. I naravno, tadašnji dan medijede nad fašizmom, to je jedan od najvećih zala koje je povodao Evropski kontinent u savremenoj
istoriji. Prosperity in the European Union.
Vijeće Europske unije dalo je zeleno svjetlo za uspostavljanje fonda za reformu i rast za Zapadni Balkan, novog instrumenta za podršku reformama za put ka Europskoj uniji, o čemu kaže dopisnica iz Brisela Đeračina Tuhina.
Planira se da se za zemlje regiona obezbedi 6 milijardi eura. Od ove sume 2 milijarde su u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde eura u obliku zajmova sa veoma povoljnim ratama. Financijskim sredstvima se planira da se podrži niz socioekonomskih i osnovnih reformi, uključujući reforme koje se odnose na vladavinu prava i osnovna prava.
Povodom Europskog dana samostalnog života za osobe s invaliditetom, direktorica Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales, Mirna Mezit, kaže da će osobe s invaliditetom imati riješena prava kada...
Prestanemo obilježavati, prestanemo pričati kada nam to bude normalno kao i svima nama. Ako kažemo da određen broj djece je uključen u redovno obrazovanje, osnovne škole i tako dalje, nismo riješili problem.
Ovo su teme koje vas očekuju u sljedećim minutama, zato ostanite s nama.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Dan Europe, koji se obilježava svakog 9. svibnja, proslavljen je i u Bosni i Hercegovini raznovrsnim kulturnim programom. Od 25. travnja pa do 11. svibnja Europska unija u Bosni i Hercegovini je u suradnji s domaćim i lokalnim kreativcima organizirala filmske projekcije u sklopu Dana europskog filma, interaktivne radionice za djecu, koncerte i kvizove. Više u prilogu Ermina Zatege.
Povodom Dana Europe, koji se obilježava 9. maja, delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini poručila je da lideri treba da pokažu viziju, istinsku hrabrost i liderstvo, te da iskoriste postojeći historijski trenutak kako bi postigli trajni napredak na europskom putu. U kolumni Johana Sattlera, šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i otpravnika poslova diplomatske misije Belgije u Bosni i Hercegovini, Benjamina Sturtenwagena, istaknuto je da pristupanje Europskoj uniji zahtjeva teške odluke, te da je vrijeme da se one počnu i donositi. Ferdinand Kunig, šef odjela za komunikacije Ureda Europske unije u Bosni i Hercegovini, naveo je da se na Dan Europe obilježava i Dan pobjede nad fašizmom, te podsjetio na važnost očuvanja demokratije i mira.
Slavimo zapravo viziju utemeljitelja Europske unije i još ono iz 70-ih koji su rekli jednostavno da što je dosta previše sukoba koje je povezalo kontinent, vrijeme je da gradimo institucije koje će osigurati mir, sigurnost i prosperitet. I naravno, tadašnji dan medijede nad fašizmom, to je jednim od najvećih zala koje je povodao Europski kontinent u savremenoj istoriji.
Peace and security and prosperity in the European Union.
U sklopu kulturnog programa Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla bili su 11. maja centralna pozornica za lokalne i evropske izvođače elektronske muzike, za koje je Dalibor Dakić, glasnogovornik festivala Fresh Wave iz Banja Luke, kaže da su ambasadori dobrog glasa o Bosni i Hercegovini.
Negdje ovo možemo reći da je finalizacija nekih tendencija i nastojanja da se zapravo svi povežemo u malo čvršću i stabilniju muzičku scenu, pogotovo kad govorimo o elektronskoj muzici, ali isto tako da ponudimo i jednu stabilnost u samoj industriji koja podrazumijeva tu industriju eventa i događaja. Isto razloga je odlučno da su i te tendencije prepoznate i da sad imamo zapravo pravu priliku da pokažemo i svoje kapacitete, ali i da pokažemo da možemo to da uradimo kao bilo kog dijelita, bilo kojem drugom kraju planete. Posebna je prilika i posebno smo zahvalni što nas i ovo negdje spaja i ujedinjuje i negdje nas povezuje na jednu zajedničku platformu na kojoj možemo svi zajedno da se razvijamo, dalje rastemo.
U Sarajevu su se od 25. aprila do 11. maja održale brojne besplatne kulturne manifestacije, od prikazivanja Dana evropskog filma do gala koncerata i interaktivnih sesija.
Vijeće Europske unije dalo je zeleno svjetlo za uspostavljanje Fonda za reformu i rast za Zapadni Balkan, novog instrumenta za podršku reformama u vezi s Europskom unijom i ekonomskom rastu u regiji. Ovom odlukom su okončane sve procedure i neposredno nakon objavljivanja u službenom glasniku Europske unije odluka stupa na snagu. O čemu se radi detaljnije će nam reći dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji financijski paket Europske unije za zemlje regiona. Namjerava se da se time udvostruči ekonomija ovih zemalja u narednih 10 godina. Planira se da se za zemlje regiona obezbedi 6 milijardi eura. Od ove sume 2 milijarde su u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde eura u obliku zajmova sa veoma povoljnim ratama. Financijskim sredstvima se planira da se podrži niz socioekonomskih i osnovnih reformi, uključujući reforme koje se odnose na vladavinu prava i osnovna prava. Kako bi dobili podršku u okviru ovog instrumenta, države iz regiona moraju pripremiti reformsku agendu, navodeći reforme koje planiraju da preduzmu kako bi se ostvarili ciljevi. Opšti preduslovi za podršku u okviru plana rasta obuhvataju demokratske kriterijume i kriterijume koji se odnose na vladavinu prava. Srbija i Kosovo, međutim, imaju uslov više koji se odnosi na normalizaciju odnosa. Prema usvojenoj odluci, da bi ove dve zemlje imale korist od plana rasta, one se moraju konstruktivno angažovati sa, kako se kaže, merljivim napretkom i opipljivim rezultatima u normalizaciji svojih odnosa u cilju potpunog sprovođenja svih obaveza koje proizilaze iz dogovora koji su postignuti u dijalogu. Isplate će se vršiti dva puta godišnje pod uslovom da partneri ispune kvalitativne i kvantitativne korake navedene u njihovim reformskim agendama. Kada preduslovi za podršku nisu ispunjeni ili više nisu ispunjeni, Evropska unija može odlučiti da obustavi oslobađanje financijskih sredstava. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Europski dan samostalnog života za osobe sa invaliditetom obilježen je 7. svibnja i u Bosni i Hercegovini. Aktivisti i predstavnici organizacija koje se bore za prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini ističu kako pomaka u donošenju zakona i ostvarivanju prava tih osoba ima, ali da je stanje na terenu još daleko od onog što je propisano zakonom, pa osobe s invaliditetom još nisu ni blizu da dobiju preduslove za samostalni ili život uz podršku. Detalje donosi Mirsad Behram.
Obilježavanjem Europskog dana samostalnog života za osobe sa invaliditetom želi se još jednom ukazati na pravo na samostalni život i značaj samostalnog života za invalidne osobe, poručuju predstavnici organizacija koji se u BiH bore za prava osoba sa invaliditetom. Kakvo je stanje u tom pogledu u Bosni i Hercegovini govori i podatak nevladinih organizacija da u Federaciji BiH ne postoji sistemsko rješenje za ostvarivanje prava na samostalno stanovanje osoba sa invaliditetom. Prvi čovjek udruge za Down sindrom u Mostaru, Igor Ledić, kao primjer navodi da u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nije ni zakonski bilo regulirano stanovanje uz podršku.
Tek sad izradom novog zakona i usvajanjem novog zakona se spominje ta samostalno stanovanje uz podršku. Međutim, nedostaje infrastruktura, nedostaje jako puno stvari, nedostaje kadra. Jako puno je tu preduvjeta koji se moraju ispuniti.
Direktorica Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales u Mostaru, Mirna Mezit, ističe kako je činjenica da se i dalje moraju posebno isticati pojedini dani u vezi sa osobama sa invaliditetom, kao što je dan samostalnog stanovanja.
Mislim da ćemo u potpunosti imati riješena sva prava osoba sa invaliditetom tek tada kada prestanemo obilježavati, prestanemo pričati, kada nam to bude normalno kao i svima nama.
Mezit podsjeća da je BiH potpisnica mnogih dokumenata o ljudskim pravima, pa i o pravima osoba sa invaliditetom. Ali je to sve nekako ostalo na nivou teorije, dok se u praksi malo promjena desilo. Aktivisti naglašavaju kako se o inkluziji u društvo osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini stalno priča, ali se čini da je ona bazirana uglavnom na obrazovanje. Tu jesu napravljeni pomaci, međutim, treba prepoznati šta su potrebe svakog pojedinca, ističe direktorica centra Los Rosales Mirna Mezit.
Ako kažemo da određen broj djece je uključen u redovno obrazovanje, osnovne škole i tako dalje, nismo riješili problem. Moraju biti uključeni u potpunosti, znači biti dijelom toga. Trebaju da postanu maksimalno dijelom ovoga društva u svakom njegovom segmentu, pa tako i obrazovanje.
U stvarnom životu diskriminacija invalidnih osoba se, kada je riječ o obrazovanju, ogleda u još jednoj činjenici na koju podsjeća Mirna Mezit.
Konkretno u našem kantonu, ako vam kažem da djeca koja završe osnovnu školu za djecu s poteškoćama i dalje imaju izbor samo dva zanimanja. Pa evo, onda idemo dalje. Zapošljavanje, što usložnjava, je li automatizmom situacija, ako imamo izbor dva zanimanja, automatizmom nam je sužen i izbor zanimanja za sutra da se zaposle.
Tako da je i dalje prisutna diskriminacija u ostvarivanju prava invalidnih osoba, dodaje direktorica centra Los Rosales i naglašava.
I dalje kod nas, nažalost, radije plaćaju penale firme, privatni subjekti, nego što da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, što je nekako, opet kažem, u zakonskom okviru super posloženo, međutim u praksi i dalje ne.
Prvi čovjek udruge za Down sindrom u Mostaru, Igor Ledić, navodi da ipak ima pomaka u pogledu zapošljavanja invalidnih osoba. Vode se razgovori sa poslodavcima i uskoro će biti objavljen broj privremeno ili stalno zaposlenih osoba sa invaliditetom.
Također i grad Mostar je pokrenuo isto inkluzivni jedan pristup u zapošljavanju osoba s invaliditetom, tako da su jel, firme, u biti pravni subjekti grada Mostara dobili jedan dopis gdje se traži jel, da se poštuje zakon o zapošljavanju, rehabilitaciji i osposobljavanju osoba s invaliditetom i da se te osobe počnu zapošljavati sukladno zakonu, znači svaka 16. osoba da bude uposlena, da bude osoba s invaliditetom.
Ipak, sve to je još uvijek nedovoljno da bi invalidne osobe mogle dostići pravo na samostalan život. Aktivisti kažu kako se, nažalost, pravo na zapošljavanje osoba sa invaliditetom još uvijek ostvaruje uglavnom u takozvanim socijalnim firmama. Direktorica Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales u Mostaru, Mirna Mezit, podsjeća da je u sklopu tog centra udruženje Ružičnjak iz Mostara formiralo socijalno preduzeće.
Koji trenutno zapošljava 19 osoba sa invaliditetom, međutim moram reći da je to i dalje na tim pojedinačnim primjerima i slučajima u tim socijalnim preduzećima.
Predstavnici nevladinih organizacija kažu kako u oblasti ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom BiH zaostaje za Evropskom unijom kojoj teži. Predsjednik udruge za Down sindrom u Mostaru, Igor Ledić, naglašava da u Evropskoj uniji države članice već rade na usklađivanju zakonodavstva kako bi se u svim zemljama osigurala jednaka prava za invalidne osobe.
Ovo što je sad aktualno, što smo mi kao udruga radili već godinu i pol dana, recimo Evropska unija već završava, znači invalidske iskaznice, to jest iskaznice za osobe s invaliditetom, kod njih su već stvarnost i primjenjuju se već u čitavoj Evropskoj uniji. Međutim, kod nas je još uvijek to zapelo.
Navedene iskaznice, podsjeća Ledić, služile bi za ostvarivanje prava, a zaštitili bi se i lični podaci osoba sa invaliditetom. Iz nevladinih organizacija poručuju kako je invalidnim osobama u BiH nepoznat osjećaj slobode i samostalnosti, jer je društvo stvorilo prepreke i ograničenja i oni ne mogu na ravnopravan način imati odgovarajući pristup obrazovanju, zapošljavanju i svim drugim sferama života. Direktorica centra Los Rosales u Mostaru Mirna Mezit govori.
Tužno je da svakodnevno u razgovoru sa roditeljima koji vam dođu, roditelji mladih osoba sa invaliditetom, kad vam kažu sutra kada mi dođe vrijeme umiranja, dajte da moje dijete umre 5 minuta prije mene, molim Boga da dijete umre, jer smo svjesni su da ta djeca završavaju, nažalost, u zatvorenim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović ovog tjedna bio je u dvodnevnoj posjeti Njemačkoj, gdje je razgovarao s predsjednikom te zemlje Frankom Walterom Steinmeierom i njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Naglašena je podrška Bosne i Hercegovine u procesu europskih i euroatlantskih integracija, ali i rezoluciji Ujedinjenih naroda o genocidu u Srebrenici. Više donosi Sheila Ibrahimović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović tokom dvodnevne posjete Njemačkoj susreo se sa predsjednikom Frankom Walterom Steinmeierom i sa kancelarom Njemačke Olafom Scholzom. Namjera posjete bila je proces evropskih i euroatlantskih integracija, ali i usvajanje UN-ove rezolucije o genocidu u Srebrenici. Steinmeier je potvrdio neupitnu podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Bećirović je rekao da je Njemačka jedan od ključnih vanjsko-trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine koja teži privlačenju direktnih stranih investicija kako bi se osigurao rast proizvodnje i zapošljavanja.
Želim istaći da je ovo u zadnjih 5-6 mjeseci već drugi moj razgovor sa kancelarom Savezne Republike Njemačke gospodinom Scholzom. Njemačka je jedan od najvećih donatora u Bosni i Hercegovini i država svjedok Dejtonskog mirovnog sporazuma. Stoga je naš strateški interes da jačamo odnose između dvije države. Osim dobrih političkih odnosa, istakao sam i da naša ekonomska saradnja sa Njemačkom je sve bolja. Mi želimo najčvršće i najbolje moguće odnose, da jačamo tu saradnju između Njemačke i Bosne i Hercegovine. Dugo nismo imali posjeta na ovakvom nivou, najvišem nivou, sada ih imamo. Obaramo rekorde kada je riječ o vanjsko-trgovinskoj razmjeni, stoga sam jako već sada ohrabren ovom posjetom Saveznoj Republici Njemačkoj, jer je za nas jako važna podrška ove najmoćnije ekonomske sile Bosne i Hercegovine. Strateški ciljevi Bosne i Hercegovine su punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu, kao i dobra regionalna saradnja.
Njemački kancelar Scholz je podsjetio da članstvo u Evropskoj uniji prije svega ovisi o uslovima koje zemlja članica mora ispuniti na putu do tog cilja.
Znamo da je stabilnost Zapadnog Balkana nešto što se ne podrazumijeva samo po sebi, mora se aktivno na tome raditi i tu Bosna i Hercegovina igra aktivnu ulogu. Bilo kakav pokušaj ugrožavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta ove zemlje za nas je neprihvatljiv. Zbog toga podržavamo i važnu ulogu koju visoki predstavnik ima u podržavanju demokratije, vladavine prava i integriteta ove zemlje. Njegovi napori zasnovani su na tome da osigura pridržavanje Dejtonskog sporazuma. Ja se radujem što se tu slažemo.
Na sastancima je bilo riječi i o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, te je Scholz poručio Bosni i Hercegovini da ustraje na učestvovanju u vojnoj misiji Eufora i Altee. Bećirović se zahvalio kancelaru na podršci Bosni i Hercegovini na njenom evropskom i euroatlantskom putu.
U najnovijem izdanju postskriptuma Dragana Štavljanina govori se o tome ima li Europska unija koja se naglo proširila 2004. godine snage za još jedan veliki prasak, točnije za ulazak Moldavije, Ukrajine i Gruzije u Europsku uniju zbog utjecaja populizma i prevage nacionalnih interesa, više donosi prilog.
Historijsko ujedinjenje Europe. Ovako je slavljeno pristupanje 10 zemalja Evropskoj uniji pre 20 godina. Peto i najveće proširenje evropskog bloka nazvano je i Veliki prasak. Ne samo zbog broja novih članica, već što je među njima bilo i 7 država koje su se 4 decenije ranije nalazile iza gvozdene zavese u socijalističkom lageru predvođenim Sovjetskim savezom, koja je delila stari kontinent. Nakon pada Berlinskog zida za postsocijalističke zemlje u centralnoj i istočnoj Europi, članstvo u Evropskoj uniji bio je ključni cilj, sprovodeći na tom putu korenite reforme. Time su osigurale bogato tržište, jačanje demokratije, uz članstvo u NATO i bezbednosne garancije da se nikada više ne vrate u sovjetsku, odnosno rusku sferu uticaja. EU je ovim proširenjem postala najveće jedinstveno tržište na svijetu sa više od pola milijarde potrošača. Nove članice bloka su u početku pokazale veći entuzijazam od starih za jačanje globalne uloge EU. Tako su Francuska i Njemačka bile rezervisanije prema američkoj invaziji na Irak 2003. nego zemlje iz centralne i istočne Europe. Zbog toga je tadašnji ministar odbrane SAD-a Donald Rumsfeld govorio negativno o staroj Europi, a pozitivno o novoj Europi. Ta podela na stare i nove članice EU, na njen centar i periferiju, ostala i danas, uprkos ogromnom ekonomskom napretku novih članica. Njihov bruto društveni proizvod po glavi stanovnika je dostigao 80% prosjeka EU, naspram 52% 2004. Češka je najuspješnija sa 91% i bolje je kotirana od Portugalije i Grčke.
Zahvaljujući izdašnoj pomoći iz evropskih fondova, Poljska je više nego udvostručila BDP od 2004. do 2019. Ona je najviše dobila od EU 162 milijarde evra od 2004. Prema istraživanju Ekonomskog instituta u Varšavi, standard Poljaka je za 40% viši nego da je njihova zemlja ostala izvan EU. Ipak kritičari smatraju da je, bez obzira na izdašne fondove, to širenje evropskog tržišta reprodukovalo jaz između jezgra i periferija. Milijarde kapitalnih investicija su stigle u centralnu istočnu Europu, uglavnom zbog kvalifikovane, ali jeftinije radne snage. U međuvremenu, milioni građana iz novih članica preselili su se na zapad starog kontinenta zbog boljeg standarda. To je, u kombinaciji sa padom nataliteta, dovelo do pražnjenja ovih zemalja. Tako Latvija ima za 30% manje stanovnika nego 1990. Uz konstantan problem jačanja evropskih institucija, ozbiljan test kohezije EU bila je migrantska kriza 2015. kada su nove članice iz istočne Europe odbile da prime migrante. Tada se postavilo pitanje koliko su potisnule ksenofobnu i nacionalističku crtu iz socijalističkog vremena uprkos procesima demokratizacije. Nesuglasice su pojačale populističke politike mađarskog premijera Orbana i partije Prava i pravde u Poljskoj. Tu se pokazao demokratski paradoks EU. Zeleno svetlo za prijem zemlje kandidati dobiju tek kada ispune kriterijume kao što je vladavina prava. Ali EU nije dizajnirala sistem koji bi sprečio članice da kasnije odstupaju od tih principa. Zamrzavanje fondova i slične mere se doživljavaju kao podrivanje nacionalnog suvereniteta. Doduše, populizam i netrpeljivost prema migrantima rastu i među starim članicama EU. Različiti interesi često rezultiraju a la carte pristupom članica EU, pre svega sa istoka, prihvatanjem zajedničkih politika koje im odgovaraju, a blokiranjem onih koje smatraju štetnim. To se ogleda i u rastu euroskepticizma. Tako u Češkoj Republici, prema nedavnom istraživanju Eurobarometra, 53% ispitanika bi na ponovnom referendumu glasalo protiv članstva u EU. Pre 20 godina 64% Čeha je podržalo pristupanje Evropskom bloku. Stoga je pitanje, da li je većina stanovnika istočne Europe želela ulazak u EU pre svega zbog ekonomskih benefita i bezbednosnih garancija, a manje demokratskih standarda? Uprkos vidljivom ekonomskom boljitku, taj euroskepticizam postiče i nesnalaženje Evropske unije kao prve postmoderne zajednice, zasnovane na principima koja u sudaru sa geopolitičkim igrama moći iz 19. veka često izgleda neefikasno. Šef evropske diplomatije José Borrell je opisao EU kao lep vrt okružen neevropskom džunglom koja mu preti. Zamišljena kao mirovni projekat, odnosno Unija, zbog rizika od prelivanja rata u Ukrajini koja je suočena sa ruskom invazijom, EU sve više postaje i ratna unija. S obzirom na zamor od proširenja, pitanje je da li EU sada ima snage za još jedan veliki prasak da primi balkanske zemlje, zatim Moldaviju, Gruziju i Ukrajinu. Proširenje 2004. simbolično je označilo kraj ideološke i blokovske podele u Evropi. Sada bi pomoglo u borbi protiv vraćanja blokovske podele i geopolitičkih rivalstava.
Stručnjaci iz Banja Luke realizirat će dva projekta u plastičarskoj, metalskoj, građevinskoj i prehrambenoj industriji, koje najvećim dijelom financira Europska unija. Nositelj ovih projekata je jedna organizacija iz Slovenije koja se bavi digitalnom transformacijom, dok su u realizaciju uključeni partneri iz više od 10 država. O tome će više Arne Skrbešić.
Digitalni inovacioni hub Onex iz Banja Luke učestvuje u dva projekta koji se finansiraju u Interreg programu za Dunavsku regiju, kaže predstavnik organizacije Bojan Ćudić.
Digitalni inovacioni hub Onex je organizacija koja se bavi podrškom digitalnoj transformaciji preduzeća, unapređenju inovativnih kapaciteta preduzeća te internacionalizaciji njihovog poslovanja. Onex je organizacija koja se nalazi u mreži evropskih digitalnih inovacijnih hubova i zapravo preko te mreže organizacija mi smo i došli u komunikaciju sa našim partnerima sa kojim realizujemo Interreg projekte.
A evo o kakvim projektima se radi?
Prvi projekat se odnosi na cirkularnu ekonomiju. U njemu učestvuje 13 partnera iz 13 različitih evropskih zemalja. Fokus projekta je zapravo transfer znanja, iskustva, tehnologija od strane razvijenih partnera. To su dakle partnerske organizacije iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Slovenije, Češke prema ovim manje razvijenim zemljama gdje svakako spadaju zemlje regije, a među njima i Bosna i Hercegovina. Drugi projekat koji realizujemo odnosi se na digitalizaciju firmi u sektoru prehrane. U tom projektu fokus je dakle na prenosu, što se tiče dakle nas u Bosni i Hercegovini, dakle na prenosu znanja i iskustva od strane razvijenih partnera prema zemljama i regijama Zapadnog Balkana.
Projekat koji se odnosi na kružnu ekonomiju povezan je sa industrijom plastike, metalskom i građevinskom industrijom, objašnjava član Banjalučkog Oneksa Miloš Todorović.
Prva stvar koja će se uraditi na nivou regiona će biti istraživanje sa više od 400 preduzeća iz ove tri branše koje sam pomenuo i onda na bazi tog istraživanja će se kreirati model, odnosno određene metode i mjere koje će im pomoći da prihvate zelenu proizvodnju i zelene proizvode, odnosno principe cirkularne ekonomije, jer evo, možemo da vidimo ovdje kod nas da baš nema previše preduzeća koja s time bavi. Naravno, u nekim slučajevima tomu za njih može biti skuplje, ali nije to uvijek tako zato što preduzeća prije svega nemaju znanje kako da to rade i naravno u određenom segmentu nemaju ni tehnologiju. E sad, nakon toga će se formirati ti takozvani cirkularni inovacijani hubovi, odnosno organizacije koje će pomoći preduzećima da to primjene u praksi. Radit će se jedan dio edukativnih aktivnosti i formirat će se na kraju web platforma gdje će preduzeća moći da dobiju informacije koje su im potrebne da to primjene u praksi. I na kraju će biti urađena strategija za kompletan region u smislu konkretnih mjera koje treba da se primjene na nivou kompletnog tog takozvanog dunavskog regiona.
I projekat koji će biti realizovan u prehrambenoj industriji povezan je sa manje razvijenim područjima, dodaje Todorović.
Ovaj drugi je fokusiran prvenstveno na proizvodnju hrane. Kad kažem proizvodnju hrane, mislim na male proizvođače hrane i pića. I onda se naslanja na onaj prvi jer je sličan region u smislu da se unaprijede preduzetničke vještine u ovim nerazvijenim područjima, a da se glavni cilj projekta je u stvari da nekako ako je moguće da se smanji odliv ove radne snage iz manje razvijenih područja. Svi vidimo se to dešava. Vidimo da je kod nas i ovdje u okviru države, ali nije to puno različito ni ovim regionalnim, znamo situaciju u Srbiji, u Hrvatskoj, Crnoj Gori, sve to slično. Da se pokuša nekako pomoći malim srednjim preduzećima, proizvođačima hrane i pića da imaju veće mogućnosti zapošljavanja, jer vidimo i mi ovdje kod nas u manjim mjestima vi možete da otvorite sad firmu kakvu želite, ali više ne možete nađete radnu snagu i to sad postaje problem i recimo u Bosni i Hercegovini u područjima koja su razvijenija, ima tipa Gračanica, područje Tešnja, ima tako znati sam nekoliko područja kod nas koja su baš razvijena i tamo više ne možete raditi radnu snagu bez obzira što uslovi za zaposlene postaju sve bolji.
Ponovo Bojan Ćudić.
To su dva projekta koja su počela 1. januara 2024. i traju 2,5 godine. To je zapravo prvi poziv u okviru Interreg Dunavskog programa.
Evropska unija osigurala je većinu sredstava za realizaciju projekata, kaže Miloš Todorović.
Ovo je prvi projekat, ukupna vrijednost na nivou ovih, da imamo, pošto je sličan broj partnera, 12 partnera, odnosno 12 zemalja u prvom, a 11 u drugom projektu. Prvi projekat, ukupna vrijednost je 1.880.000 eura. Ovaj projekat vezan za cirkularnu ekonomiju T-Hub, a drugi projekat Rajze koji je vezan za mala i srednja preduzeća u proizvodnji hrane, on je nešto 1.650.000 eura na vrijednost projekta na nivou regiona. A što se tiče učešća Europske unije i u jednom i u drugom projektu, učešće je 80%.
Program za Dunavsku regiju dio je Interreg porodice, koja je glavni instrument Europske unije za unapređenje regionalnog razvoja, jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, podsjećaju u Direkciji za europske integracije. Direkcija je nacionalno tijelo u Bosni i Hercegovini koje koordinira provedbu programa zajedno s ostalim državama učesnicama. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.